halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee aadada VOA oo aad si toos ah u dhageysan fiimida magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba waa sabti abrilna waa 7/20 sanadkuna waa 2019 saacaduna haatan afrika bari dhigistayaal waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa weydiin kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan danduray
madaxweynahaaneyti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin annaga waddankan inaan joginbo waxay dagaal nagu hayeen ilaa iyo 2015-kii marka maanta markii qof muslim ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gorgortamo maaha inuu ka cabsoodo
waa ilhaam cumar oo ka tirsan golaha kongreska ee maraykanka oo ka hadlaysa xurgufta baraha bulshada ku dhex martay iyada iyo madaxweynaha maraykanka donald trump waraysi gaara ayaanu idinka haynaa
waxaa kaloo aada maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dowladda kenya oo xabsiga dhigtay guddoomiyihii hore ee nairobi
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
duufaanti labaad ee xoog badan ayaa ku dhufatay dalka mozambique muddo 6 toddobaad gudahooda waxaana ay sababtay dhimasho iyadoo burburisay guryo korontadiina ay goosay sida ay sheegeen mas-uuliin duufaanta kenneth oo kasoo bilaabatay dhanka waqooyi ee dalka mozambique ayaa waxa ay ku socotay 220 kilomitr saacadiiba duufaantii hore ee idai ayaa waxa ay ku dishay 1,000 qof dalka mozambiq iyo dalka ay dariska yihiin ee malawi barnaamijka cuntada adduunka ee w f p ayaa waxaa shalayta uu ka digay in duufaanta kens laga yaabo in gobolka ay ku xarqiso roob xoog badan 10 maalmood oo fuuddan ugu soo haya kaasi uu ku jibarmaya roobkii duufaantii idai mas-uuliin ayaa waxa ay sheegeen in haweenay ay duufaantu ku dishay magaalada bemba kadib markii geed uu ku soo dhacay qaramada midoobay ayaa waxaa laga soo xigtay inay tahay markii u horreysay taariikhda oo hal xilli gudihii 2 jeer duufaan ay ku dhufato dalka mozambiga
weerarada ay qaadayaan maleeshiyaadka daacadda u ah jeneraal khaliifa xaftar ee beegsanaya magaalada caasimada ee dalka liibiya ee trablus ayaa u muuqda kuwa sii quuqaya arrintan ayaa imanaysa iyada oo maleeshiyaadka taageersan jeneraal xaftar ay dib uga guranayaan koonfurta caasimada liibiya ee trablus oo ay qabsadeen maalmo hore maleeshiyaadka xaftar ayaa 4 bishan weeraro isdabajooga ku hayay caasimada liibiya hogaamiyaasha ciidamada dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee liibiya ayaa sheegay inaan loo baahnayn xabadjoojin uu ku baaqay ergeyga qaramada midoobay ee liibiya iyagoo tilmaamaya in ay gebi ahaanba gacanta ku hayaan maamulka caasimada trablus
ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska mareykanka ayaa tan iyo markii loo doortay golahaasi waxay kulan la yeelatay taageerayaasheeda soomaalida ee ku nool gobolka laga soo doortay oo ay u badan yihiin soomaalida mareykanka ee minnesota ilhaan cumar waxay sheegtay inay ka shaqaynayso sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda rayidka ee ku waxyeelooba duqeymaha ay geystaan dowladaha aan duuliyuhu wadin ee mareykanka ee gudaha soomaaliya ku beegsanaya al-shabaab iyadoo xustay inaysan wax cabsi ah ka qabin hanjabaadaha uga imanaya kuwa ay ku tilmaantay islaam naceebka oo baraha bulshada ugu hanjabay iyadoo sheegtay in ay fulin doonto ballanqaadyadii dadkii soo doortay wariyeena v o a ee minnesota maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay ilhaan cumar
aaday wallahi farxad weyn noogu ahayd in aan fursad u helnay gaadiyada aan la kulanno waxaana rajaynaynaa in kulankii ugu dambeysay uusan ahayn dadka kale aan matalno sidaasoo kale iyagana waqti badan aan la qaadanaa marka waxaan filanaynaa in soomaalidana sidaasoo kaleeta inoo noqoto waxyaalo badan aan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay dhalinyaradeenna dhibaataysan ama xabsiga ku jiro waxaan ka wada hadalnay guryaha ay dadka degan yihiin iyo public housing wixii laga qaban karo waxaan ka hadalnay soomaali Soomaaliya iyo Amazon waqtiga ay ka bixi doonto marka waxay ahayd xaflad aad u ballaaran dadkana su'aalo badan ay qabeen annagana haddii shaqadeena maan qabsan karno hadii dadka fikradooda aanan ogeyn iyagana ma dareemayaan inaan anaga matalayno hadii aysan ogeyn anaga fikradeena marka fursadahan oo kale aad ay u fiican tahay in qofka matalo oo waqti dadka siiyo si uu ku ogaado fikradooda oo asigana u dhashaal garee fikradooda
waxyaabaha ka hadashay waxa kamid ahayd in arrimaha droneska ku saabsan ee Soomaaliya duqeymaha ka dhaco kale dadkuna su'aal ka weydiyeen waxa soo qaaday inuu jiro sharci arrinta aad qorsheynaysaan inaad amaba aad bilaawdeen arrinta dad iga waranta
waagi Obama uu joogay Soomaaliya waxa ka bilaawmay program oo technology ahaan na lagu la dagaaltamaayo dadka argagixisada suubiyo sida al-shabaab oo kaleete programkaasi tii waxa waa program aanan qof ku xirneyn oo wax taar lahayd na habad iska soo tuurayo in loogu talagalay in lagu dilo qofki argagixiska ah waxaan soo ogaanay in dadka qaarkood oo ku dhimanay aynan dad argagixiso wada aysan ahayn ama la shaqeeyo ay yihiin dad masaakiimin ah oo dambi aanan galin marka waxaan go'aan ku gaarnay in aan sii dabagalno aan fiirino aan ka shaqeyno sidii programkaasi tii u noqon lahaa program dad masaakiimin ah aanan ku dhimanaynin dadkii masaakiiminta ku dhintayna in laga shaqeeyo sidii lacag iyo taakuleyn familyalkooda loo siin lahaa
ilaan waxa jirta in gobolka Minnesota laga doortay Soomaaliya dadan Soomaaliyeena farabadan ay ku doorteen in dhaweeyd sidii aad xagga u tagtay waxa aad u soo badanayay weerarada adiga iyo madaxweynaha dalka idin dhaxeeya hadalla adagna aad marar badan ku hadasho oo dadka qaar ay leeyihiin ilaahan waxaad moodaa in ay ahayd in isgaabiso laakiin aad moodo in ay si xool ah marar badan ay u soconayso dadka qaarna maybe inaanay ogeyn adiga iyo meesha aad ka shaqeynayso iyo waxyaabaha kalifaya waxa aad hadalladaad ku hadlayso haddaad iga waranto marka hadalka ee dadku qabaan miyaan la oran karin waa saxo ilaahan waxa ay inay isgaabiso maadaama qof Soomaali oo muslim ah tahay xaaladda dalku ku jira dogta
maya ma ila aha aniga taas fikradaas ii tiinay saxan tahay waan inaan xusuusnaana madaxweynahaaneyti iyo dadka taageeradiisa ah waxay aaminsan yihiin anaga waddankan inaan bijoogimbo waxay dagaal nagu hayeen ilaa iyo 2015-kii marka maanta markii qof muslim ah oo qaxooti ah oo madow ah oo dumar ah uu fursad helo in iyagii uu la gurgurtamo maaha inuu ka cabsoodo waa in uu dagaalkii wixii laamiyada aan ka sheegi jirnay iyo dagaalkii aan qaadi jirnay iyo ooyintii iyo banaanbixii aan suubin jirnay maanta anigii oo dadkaas oo dhan matalaayo waxaan fursad u leeyahay in qofkii aan ku dhaho waxaan asuubinu sid waa qaldan tahay sharciyadaani inta asoo gudbinaysa way qaldan yihiin sida aad u dhaqmaysid ma aha si uu u dhaqmo qof madaxweyne ah waddankan aan ku wada noolnahay oo anaga oo dhan nasoo wada doortay ma aha sharciyadiisa in ay ahaadaan sharciyo kasoo horjeedo waddanka dhaqankiisa iyo aaminaantiisa marka aniga waxaan aaminsanahay dadka i doortay ima aanan dooran inaan sawir noqdo meel iska fadhiisto oo aniga kursi aan ilaalso waxay igu doorteen in aan noqdo qof kursigeeda uu isticmaaleysa in dadka masaakiiminta ah iyo dadka aanan cod ka lahayn ugu dagaaltamayso marka dagaalka aan ku jiro waxaan aaminsanahay dagaal xaq inuu yahay aan ku guuleysanayno
Ilhan Umar oo ka tirsan Kongreska Amerika waxa ay u warramaysay wariyaha VOA ee Minnesota Maxmuud Mascad.
Subaxna waxaan ka dhigay xirkad nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA. Jasiiradda Qubrus oo ku taala badweynta Mediterranean-ka ayaa wararka ka imanaya waxay sheegayaan in hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay baafinayso saddex haween ah oo Soomaali ah oo qaxooti ahaan dalkaasi uga diiwaangashana. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo xaaladda nolosha ee qaxootiga ee ku sugan jasiiradaasi ay liidato, sida uu VOA-da ugu waramay Cabdiraxiim amaba Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Qubrus oo khadka telefoonka iigu waramay.
Cyprus ama Cyprus ee Soomaaliya uu taagan dhibaatooyin fara badan ba Soomaalida ku haysta waana meel jasiirado oo aad iyo aad ay rangoon u ah Soomaaliya badanna way soo gashay sanooyinka u dambeysay marka wallahi dhib badan bay Soomaalida ku qabtaa siiba dumarka dadku way ka tagaan qaar way joogaan meel laga aadana hadda ma jirto meeshina waa meel iska jasiirada nolosheedu iska adag tahay dib badan bay Soomaalidu ku qartaa ma garad hadana waxa weeyaan meel hadda dhikayada lagu qabo hadana meel laga aareysan jirin weeye marka hadee way ka tagaan qaar meelahaas ay ka aadaan qaarba sidoo uga baxaan marka gabdha Soomaaliyo news ku qorayo waan aragnay oo la soo qorayo laakiin sidaan u malaynayo waxa weeyaan meelahaas ay ka aadeen waana ka warhaysaa news ku wayd oo soo qorayay dad kale oo lagu laayay oo asiyaan u badnaa oo nin aduun dadka xanuunsan oo dadka adduunka waa la iska laayaa dadkeen dad u laayay oo dhowr qofna way jiraa marka gabdhaho meelaha aaday iyo waxa isku soo aaday iyo iyadoo meesha ay ka dhacday dhib ka dhacay marka si darteed gabdhaha loo raadinayo iyo liiska iyo waana ku soo diray iyo magacyadooda marka waxaan filayaa kale inay waalidkoodi ka warhayaan laakiin haysan ay wadanka ka tageen oo ay meel kale aadeen marka Soomaali walaalis saas ugu dhib qaftaa maahane dhibkaasna gabdhuhu dhib kala ma qabaanay way wadanka ay ka tageen baan filaya
sidaad sheegtay waxaa isku soo beegmay gabdhahan Soomaalida ah ee la raadinayo iyo haween kale oo wararku ay sheegayaan in lagu dilay jasiiradaasi Qubrus bal faahfaahin naga sii haweenkaasi la dilay
iyo newsku wuxuu qorayay adigu haween nin ay u shaqayn jireen miyaa nin xanuunsan miyuu ahaa hadba kole waxbay qorayaan laakiin warka xaqiiqaada anigu hadda ma hayo laakiin kole haween baa lalaayaa jira oo Filibiinays iyo kuwa mana Yurubtan Balkanka dugaariyaan iyo jiraan adigu Yurubtan waa ku jiraan oo dhintay oo newsku maalmahan qorayaan waa ka warhaya adana magaalo aan haddaan deganahay maana magaalo xoogaa ii jirta adigu 150 km baa shilkaas ka dhacay marka si fatafatana waxay laakiin kiiskaasi waa la waday gabdhahana kaas ku soo aaday ma garan marka Soomaalidu way ka tagtaa wadankan way timaadaa oo way ogtahay Soomaalidu waxa weeyaan meeshii dhibka iyadoo ka jiray yimaadaan oo haddana way kasii gudbaan qaar baa kasii gudbay marka gabdhahaas waxa dhici kartaa inay dadka ka gudbay ay noqdeen oo ay meeshii ka tageen ay wadanka u diga bedesheen marka kiiskii dhacay iyo waxa isku soo aaday iyo gabdhahaanu la waayay ee dhibkii awalka horeeyay waa ka warhaysaa hadda kahor inaan baa isku dilay oo subax inta soo toosay iskaarajiyo meesha laga helo cid dambe isweydiisay iyo xataa suu kishilkaas u dhacay xataa lama sii baaray waxa weeyaan waalidkiis waa yimaadeen meel baa lagu aasay cid kaloo isweydiisayna ma jirin ma garan marka Soomaalida aada bay ugu dhibantaa runtii waxa weeyaan weliba sida haweenka iyo dhalya wax adugu waxa weeyaan qofkaasoo aqoonsiga haysta hadduu nin yahay waaba ka xamaali tagaa ee gabdhihiina mana xamaali tagay karaan waana xaaladuna way isaga adagtaa walaal ma garan
watay maxay tahay waxyaabaha ugu weyn ee cadaadiska ama dhibta aad sheegtay la kulmaan Soomaalidu
walaal macaan dhibaatooyinku way fara badan yihiin waxaa ka mid a aqoonsigii baan jirin haddaa qofka hadduu aqoonsi helo rag iyo dumarba way joogaan haweenka horta waaba kasii daran yihiin oo shaqooyin ma helaan oo wadankii hadda aqoonsi keliya oo jasiirada qofku xal ma tarayo noloshiisii oo dhan baa kusoo furanaysa shaqooyinka waxaa laga yaa gabdhihii inay dee xijaab wataan ama ay magaranaysaa dee ay dad madow yihiin oysan dadkii u kalar ahayn wadankii waxa weeyaan wax badan bay marka la kulmayaan oo inay shaqo waayaan qofkii marka suu ku noolaada ma helaya xataa hadduu aqoonsi haysto oo gabadh qofkii haween ahaa aysan garanaynin garanaysaa meel ay u shaqa tagto oo la yidhaahdo waxa weeye noloshaadi maare meeshii inay jasiira tahay haddee waxa weeyaan caqabad ka weyn ma jirto qofkii oo aan shaqana haysan aan dowlad iyo cid caawinaysan aysan jirin hadda aqoonsi waxba ma tarayo ma garan
qiyaas ahaan waa imisa Soomaalida ku sugan jasiirada Qubrus
jasiiradu waxa weeyaan laba qaybood hoos u qaybsan tahay jasiiradu laba qaybood bay u qaybsan tahay qayb waxay ka tirsan tahay European Union oo waa qaybtan Soomaalidu joogto hadda shaqalka ka dhacayaan qayb kalena waxay ka tirsan tahay dalweynaha Turkiga inkastoo ay tahay dowlad maamul goboleed sheegato jasiirada laftigeeda laba u qaybsan moogta marka Soomaalida jasiirada qaybta Turkiga joogto oo jaamacado iyo wax ka dhigta way jiraan qaybtan adigu Greek ay raacsan tahay oo si siyaasi ah yacni bay raacsan tahay waana dowlad madax bannaan haddana midowga Yurubna way ka tirsan tahay oo European Union bay ku jirtaa marka qaybtan dadka jooga waxaa lagu qiyaasaa adigu 300 400 adigu 500 baa Soomaalida ugu bannaan adiga 500 weeya waa dad isaga nool ma garato oo tafaaskaasi isaga nool yihiin
aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed faarax oo ka mid ah soomaalida ku nool jasiiradda Qubrus oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
dalka Jabuuti waxaa ku soo badanaya ganacsada iyo shirkadaha Soomaaliyeed ee ka faa'iideysanaya fursadaha dhaqaale iyo adeegyada dalkaasi laga hirgeliyey sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Ramadaan Muuse
xaruntan Salaam Center ee tababarada xagga business administration ganacsiga iyo maamulka amba maraynta ayaa noocyo tababar oo ku cusub dalka Djibouti iyadoo inta badan tababaradan ay ka faa'iideystaan xafiisyada dawladda Djibouti iyo qaybaha sida gaarka loo leeyahay iyo walibana shirkada ka hawlgala dalalka degmadan oo soo safray hawlahan tababarada maamulaha guud ee xarunta tababarada xirfadaha ku saleysan tiknoolajiyada casriga ee Salaam Center Guuleed Yusuf Guure ayaa markii hore iga waramay xaruntan
hadduba Salaam Center hadafka waa loo aasaasay waayeen xarun oo tababar lagu diyaarinayo laga shaqeynayo shirkadooyinka aadan public mise private sector adeeyeen dowladdu shaqeeyaan hadii shaqeeyaan inna ganacsatada shirkadooyinka oo ka jira wadanka gudihiisa iyo shirkadooyinka ka jira geeska Afrika centerka hadafkiisu waxa waaye si loo qaadi lahaa xirfada iyo skills-ka dadka ka shaqeeya kamidaas si oo ganacsiga xoogiisi iyo wax soo saarkiisu xoog u yeesho centerka waxa shaqeynaya 2 sano hadda ku dhawaad ilaa 2000 oo qof aan training aan siinay ee u kala baxaan qaar bangiyaal ee qaar oo shirkadooyinka wax dhismaha qaar ee in telecommunication-ka centerka investkiisu waa Djibouti laga aasaasay furuuc wuxuu ku leeyahay Muqdisho Hargeysa Bosaaso iyo Kenya centerka wuxuu xiriir badan la leeyahay shirkadooyin badan oo education sector ka shaqeeyaan oo shaqooyin badan caalamka bixiyaan oo centerka badan ama ku dadka soo bixinaya barnaamij wuxuu ka gaarinayaa 3 inuu barnaamijka la bixinayo curriculum-kiisa oo curriculum oo ictimaad accreditation oo ka caalanka inuu macallinka bixinayo macallin ictiraafka iyo ictimaadka haysto iyo mid saddexaad in shahaado la bixinayo shahaado la qaaday imtixaan kaas ka bacdi in qofka shahaado qaato meel kasta oo dunida ka jooga inay anfacdo insha Allah ta'ala
tababarada noocan ee Djibouti ku cusub yiin oo dabcan ee xaruntiinaya khabiir caalamiyad u yeedhataan balka waran hawshan cusub ee dad gashan
hadabada koowaad ee saarkeysa Djibouti garaasigeeda aad xool u socdo taasna waxaan ugu dhigirsay in la janqaadno in safarka balka ka jiro iyo in aan sameeyno cases badan oo caalamka laga gaaray meesha la gaaray in aan ka dhaqaajino meesha Allah ta'ala marka waxa la xiriirnaa shirkadooyin badan iyo centerada badan caalamka ka shaqeeyaan France data American data UK data Khaliis ka kala to iyo Afrika inta meel laga gaaray waxbarashada tahay taasna waxa u leenahay in wadanka aan ku noolnahay iyo geeska aan ku noolnahay in jiraan xoogii iyo dadkii u baahnaa in aqoonta sahlan laakiin u sahlaneeno in meesha joogana ku heli karaan tusaale ahaan imtixaanadkii dadka badan ay u safri jireen banana ku aadi jireen alxamdulillaah ta'ala waxa helnay in imtixaan kasto certification kasto caalamka laga tixgeliyo in imtixaanka lagu qaadi karo Djibouti gudaheed taasna qiimihii iyo kharashigeedii jiray dadka data safar data GIF iyo accommodation oo meesha lagu lagu xijinayo laakiin dadka faysan ay ku wadankooda joogan mid kale to fowrada aan keenayno waxa aad muujinaynaa wadanyasheena inay wadamo oo soo kacay oo u baahan education ka iyagana ku dhiirigelinayaan dadka meesha joogan inay dad oo diyaarsan laakiin u baahan in laga dhiso dhinaca skillsiga oo maharaadka iyo technical ka u baahan yahay laga dhiso taasna alxamdulillaah ilaahay nagu guuleeyay hadda ka bacdi waxyaal cusub mujtamaca iyo muassasaadkii adeeyeen public iyo private way inaga filayaan insha Allah ta'ala kusoo biirin doono center
mareeyaha tababarada xirfadaha ku saleysan tiknoolajiyada casriga ah ee Salaam Center Hussein Farax Dabar ayaa isna faahfaahiyay qaabka ay u diyaariyaan tababarada noocana
dabcan markas wuxuu bixiyaa tababaro wuxuuna ku bixiyaa laqodaha caalamiga sida ingiliiska carabiga faransiiska iyo luqadaha waxa weeyaan wadanka laga hadlo sida Soomaaliga iyo afarta inta lagu bixiyaa iyadoo la janqaadaya baahida loo qabo in barnaamijkaas saacid walba heli lahayd
kuma koobnidin in Djibouti degmadana waad ka hawlgashaan waxa isugu yeelanay imka halkan Djibouti oo kale dabcan xaruntiina tahay Hargeysa Muqdisho Puntland goobaha kala duwan ee Soomaalida ayaa halkan isugu yeelan khabiir caalamiyad u yeedhaan balka waran sidoo qaabaysan hawlaha soo dhar
horta markasku ama centerku waa ka hirgelisan yahay ama waxa weeye Djibouti weyn fadhigiisu barnaamijka marka la qabanayana waxaan leenahay meelahi baraha bulshada waan ku wax weyn ku faafino marka way ka soo qayb galaan dadku dad wax ka yimaada madal Muqdisho dad wax ka yimaada kuwaas oo sida caadigaba marka tababar la bixinayo maraakiista kale ee dibadda ku taalaba marka ay bixinayaan marka ay barnaamijka soo dhigan ta qof roo Djibouti ka qayb galay xikaatiga kara marka saadaradid imika dadku soo barnayaan marka iskana wax nagu talagalnay horta inaan ka balno gobolka oo baahida gobolka ka jirta ayaa u dhawayn wax weyn dadkeena maanta waxay u baahan yihiin cilmi walowdaley laakiin farsamadii baa maq badan saadradeed markasku wuxuu aad iyo aad ugu dadaalaa inuu ka baahi tiro bulshada gaar ahaan waliba shirkadaha iyo bangiyada iyo inuu ka baahi tiro sidii ay wax weeyaan shaqaaluhu kor ay ugu qaadin lahayeen kharash yarna uga bixi lahaa sababtoo ah hadii ma talan lahayn soo qaadan tusaale ahaan dadku inta badan waxay tagaan Kenya imika anagu waxaan leenahay wax laada ICDL iyo person for you online labada barnaamij dadka marka xawta ku jiraan Kenya meesha ugu dhow inaga day qofka diyaaradii iyo kharashki ka baxay maanta uu kama baxayo markasku imanaya uu online ka buuxinaya dadina taxanka soo maraya
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhigsiirka magala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA Dawladda Kenya ayaa waxa ay xidhay gudoomiyihii hore ee caasimadda Nairobi hadaba faafaynta warkan ayaa Ibrahim Hassan Dandure waxa uu ka wareystay wariyaha VOA Mohamed Farax Shire oo isagu haatan ku sugan magaalada Nairobi.
Ciidamada booliska dalkani Kenya oo kaashanayo waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shaxdarrada dalkani Kenya ayaa shaqada aroortii ku weerartay hoyga uu ka degan yahay magaalada Nairobi. Gobolka hore ee magaalada Nairobi ee Kabero oo dacwad ay horanka uga taalay gudiga musuqmaasuqa marka gacanta ay ku soo dhigeen waxana laga qoray boog fara badan xubta uu ka haya lacag dawladdi asaga madaxda uu ka ahaa sanadkii 2013 fil loo soo doortay haatanna dacwadiisu waxay ka socotaa gacanta ku hayo gudiga musuqmaasuqa qaranay dalka Kenya aan danduray in dadkii la haatan tuhumada ay gashay waxa ku jiray xukayihiisi gaarka ah ee ugu soo reeyay dhanka shaqaalaha wada joogmaya iyo waliba kambaniyo lacagtaasi haatan lagu tuhumay lagu soo xiray oo 68 milyan lacag dalkani Kenya gaarayso la haatan gudiga musuqmaasuqa la dagaalanka musuqmaasuqa qaran dalkani Kenya baritaanadoodaasi waxay daba socdaan oo kale saraakiil kale oo dawladdii Neves Cadeiro ka tirsanaa oo ay tuunsan yihiin in xiriir dhow la lahaayeen boob lacag dadweyne loo geystay waana mid uu qabo xukay amnigu waa mid uu qabo dacwadsoogaha guud ee dalka Kenya dawladdii Xaaji oo sheegay in Neves Cadeiro iyo saraakiishan kale iyo kambariyo lacagtaasi marsadayba ay noqon doonaan kuwa ay cadeymo ku hayaan maxkamad soo horjoojin doonaan
nimanka la xiray waxa ku jira leeyahay Paul Mutunga Mutungi
dacwad soogaha qaran ee dalka Kenya Nuruddin Haaji waxa uu sheegay in la ahaa tan gacanta ku soo dhigeen Paul iyo rag kale oo kambaniyale sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen oo asaguna dacwad laga qoraya nin kale oo John Mayal yiraahdo oo asaguna ahaa xukayaha kalkaaliyaha Evans Kedero oo lacagtaasi 68 milyan ay sheegeen dawladdu inay ahayd lacag dawladdu ay leedahay shacabku ay lahaayeen ay boobka u geysteen marka socodis baaritaanku waa socdaa gudiga musuqmaasuqana waxay isku dayayaan in ay dacwad ku soo oogaan maxkamadda u dhaadiciyaan
Maxamed Faarax inta badan lama arko mas'uuliyiin dalal afrikaana oo musuqmaasuq saal loogu daba socdaa ama loo soo xiro marka maxaa arrintaas salwa
gudahan dalkani Kenya isqaansaadkii dhaxmaray madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya waxay dhalisay in la dagaalamo musuqmaasuqa Nuruddin Haaji oo ah dacwad soogaha guud ee dalkani Kenya sugra wuxuu noqday xubin kale asaguna bidaamiyo dadka boobka u geystay dawladda dalkani Kenya hantideedii waxaa jirta siyaasiin fara badan oo Kidero la mid ah oo gobanara ahaa ama wasiir ahaa in qaarna shaqadu ay waayeen qaarna haatan ay ku socdaan baaritaan kaliya gobanar Kidero ma aha rag haatan ay gudigu baarayaan waxaa jira rag fara badan oo saraakiila marka isku soo celin waxay noqonaysaa heshiis xisbiga mucaaradka raali ka yahay in la soo qabto dadka ay isleeyihiin musuqba iyo saldhig u yihiin dawladduna ay jeceshahay laakiin dad fara badan oo siyaasiyiina ma qarcinayso beelo gaar ah iyo xisbi gaar ah la beegsanayaa mise yihiin
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A Mohamed Farax Shire oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo khadka telefoonka ugu rameeyay Ibrahim Xasan Dadura ka kala socotana walaanta Soomaaliga idaacadda V O A
دعاتنا وحان إدوس قوانينا وتكسر لواتان هستا أذاه وياي يعطكي رشيد بلوم dibtooda halka ay geysay waxa hubaalay inaan habaabey xagga haboon ee laga helaya waa heestiyada hawiyay uu ku luqeynay Rashid Bulle iyada ayaan ugu dambeysay idaacadeena subaxnimo ay wadajirka kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo aniga Ibrahim Xasan Danduray inta mar kale waxaan ku soo noqon doonaa dhamaantii waxaan idin leenahay nabad kaliya Yeah.